Dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, sve vas srdačno pozdravljam. S vama su danas u tehnici Ivan Zaradić, ja sam pater Stjepan Fridl. Ti si svećenik dovijeka. Mjesec lipanj. Na neki način uvijek je posvećen ovoj divnoj temi radosti i veselja novih svećenika koji su zaređeni, a onda počinju mlade mise. To je svećano za cijelo mjesto i cijeli kraj. I zato ćemo danas progovoriti upravo na tu temu, kojom rečenicom kojom mnogi propovjednici na mladim misama započinju svećanu svoju propovjed: ti si svećenik dovijeka. Kad govorimo o svećeništu, evo, to je jedan dinamički proces. U ona vremena, volimo reći lijepa, doduše, evo, moramo čak reći, to je u prošlom tisućljeću, premda nije tako davno jer smo prešli prije toliko i toliko godina, pa zato naznačujem tisućljeće. U moje vrijeme u gimnaziji, spremajući se za svećenike, u 4 razreda bilo je 400 kandidata, a danas imamo 15-ak. No, danas su drugi putovi da se pripremaju na svećenika oni koji nisu u sjemeništu, nego su osjetili poziv već u nekom drugom pozivu kojeg su započeli i studiji koji su započeli, osjetili da bi uistinu u svome životu mogli ostvariti svećenički put. Sigurno broj svećenika i svećeničkih kandidata je danas manje, ali to znači da je to potice za svakoga od nas. Bog daruje svećenika onima koji mole za svoje svećenike. To je poznato. U nekim mjestima gdje su uistinu na poziv svećenika, župnika, molili se za svećenička zvanja, Bog ih je obdario. Mi imamo u našoj domovini nekoliko mjesta gdje upravo možemo reći jest koljevka svećeničkih poziva. Bogu hvala, evo i u Zagrebu, u jednoj župi, kustošiji, imamo 5-6 već novi svećenički zvanja u zadnjih nekoliko godina i nekoliko koji se spremaju. Znači, Bog dragi uistinu daje toliko koliko molimo. Pa pođemo nekim redom da si postavimo pitanje upravo na temelju ove rečenice: ti si svećenik dovijeka, koja je pomalo tajanstvena. Što li ta tajanstvena rečenica skriva u sebi? Ti si svećenik dovijeka. Je li ona govori o veličini svećenika, o patnjama svećeničkog života ili o utjehama svećeničkog života? Recimo odmah sve troje. Želimo pokazati svećenički život u 3 slike. Svećenik je drugi Krist. Volimo reći alter Christus. To je temelj veličine svećeničkog zvanja. Svećenik je drugi Krist, drugi Mojsije. To je nešto veličanstveno. A kad idemo tim redom da je svećenik drugi Krist, alter Christus, to je temelj veličine svećeničkog poziva. A svećenik je drugi Mojsije, to je teret svećeničkog poziva, analizirat ćemo. A svećenik je druga Marija, Isusova majka. To je radost svećeničkog poziva. Pa pođimo redom. Veličina svećeničkog poziva. Svećenik je drugi Krist. To je temelj njegova dostojanstva i njegove veličine. Svećenik izgovara riječi sakramenta u svoje ime, a zanimljivo, a ne u ime Isusa Krista. Premda kad kažemo rečeni, kad kažemo gramatički. Svećenik krsti dijete izgovara riječi ja te krstim, a ne kaže Isus te krsti. No, implicitno, Isus stoji iza svega, ali je dao ovlasti da upravo svećenik izgovara svoje ime, ja te krstim. Svećenik daje odrješenje o svetoj ispovjedi i izgovara riječi ja te odrješujem. Doduše u ime Kristovo. Kod svete mise izgovara riječi pretvorbe ovo je moje tijelo. On je alter Kristus, drugi Krist. Tu snagu mu je dao Gospodin. Ovo je moja krv. Mi znademo da je to tijelo Kristovo i njegova krv, ali je dobio svećenik ovlast da u ime Kristovo izgovara te veličanstvene svete riječi. Iz ovog intimnog sjedinjenja s Kristom i njegovom osobom slijedi da je svećenikova sudbina sudbina Isusa Krista. Sam je Isus rekao, ako su mene slušali, i vas će slušati. Ako su mene progonili, i vas će progoniti. Kao što je Isus bio znak protivljenja za mnoge u svoje doba, to je njegov svećenik isto danas, onaj koji slijedi njegov put i sudbina postaje Kristova, postaje sudbina svećenika. Svećenik je u isto vrijeme i slab i jak. On je čovjek sa svim svojim slabostima. I mogli bismo reći da gotovo nema ništa slabije od svećenika. Ne raspolaže političkim sredstvima, ni financijskim mogućnostima, ni snagom oružja, čime se druge služe da bi osvajali svijet. U čemu je onda njegova snaga? Njegova je snaga da bude goloruk i vjera da može sve u onome koji ga jača. To znači u oslobođenosti od svega zemaljskoga ići ususret onima koji trpe, koji su u neznanju prema onima koji padaju. Svećenik je u isto vrijeme i prezren i poštovan. U povijesti čini se da ništa nije se smatralo tako bezvrijednim, tako prezrenim, protiv ničega se nije toliko borilo kao protiv svećenika. A ipak, jedino se pred njim pada na koljena. To dobro znaju i oni koji bi htjeli zauvijek pomesti sa zemlje Božju crkvu. Do svršetka svijeta njegovo će otajstvo, koje u njemu samome zagonetka, pred kojem se klanja, prolaziti kroz tminu, zbivanja i civilizacija će i bit će veliko svjedočanstvo nevidljivog kraljevstva. Svećenici to znaju. I kad po prvi put pristupaju žrtveniku, nije im nepoznato da će do svoje smrti biti znak protivljenja u ovome svijetu, znak protivljenja, sjaj za djecu svjetla i mrak za sinove tame. Svećenik je uistinu u tom smislu drugi Krist. Ali ima i teret svećeničkog zvanja. Biti Isusov svećenik znači ulazak u jedan svijet koji nas nadilazi. Mi nismo dorasli svome zvanju. Stoga nam je potrebna nadnaravni osjećaj da možemo nositi teret svoga zvanja. To znači druga slika. Svećenik je drugi Mojsije, čovjek neba i zemlje. Čovjek na neki način zgniječen između dva mlinska kamena, evo to bi bio teret svećeničkog zvanja. Dragi Bog ima jednu neobičnu logiku. Odluči nešto, a onda povjeri nama da to izvršimo. Najbolji primjer za tu Božju logiku je Mojsije. Bog je čuo vapaj svoga naroda i odlučio da će ga izvesti iz egipatskog ropstva. Možemo si zamisliti koliko je Mojsije obradovao toj vijesti. Ali kad je postavio pitanje kako će to Bog izvesti, u njemu se sledila krv kad je čuo Božji odgovor. Vrati se ti u Egipat i izvedi moj narod iz sužanjstva. Katkada se možda i mi slično osjećamo u našem svećeničkom životu. Katkada nam se čini kao da Bog traži nešto nemoguće od nas, kad se radi o vjernosti, ustrajnosti do smrti. Sjetimo se tada Mojsija, kad je naime Bog otpustio Mojsija, dapače poslao ga nemalo smetenog, gotovo kao ohrabrenje, šapnuo je za njim jednu rečenicu: ne boj se, ja ću biti s tobom. Tako je dragi Bog postavio svakog od nas na naš životni put, a za ustrajnost i vjernost do kraja garanciju nam je dao po svom sinu Isusu Kristu, koji nije rekao da će biti s nama, nego on jest uvijek i svuda s nama. Svećenik je kao Mojsije. Čovjek stisnut, zgnječen, kao što rekoh, između dva mlinska kamena, to je bila situacija Mojsija. Stavljen između zahtjevno, gotovo bismo rekli, nemogućeg Boga s jedne strane i zahtjevnog, gotovo bismo rekli, nemogućeg naroda s druge strane. Mojsijev Bog. Pogledamo najprije koje su karakteristike Mojsijeva Boga. Mojsijev Bog ima inicijativu. On poziva Mojsija. Nije Bog Mojsije našao Boga. Mojsije Bog je zahtjevan. Povjerava Mojsiju nemoguće poslanje. Vrati se u Egipat, odi faraonu, onom istom faraonu koji ga traži da ga ubije. Bog je obećao Mojsiju da će on, Bog, izbaviti svoj narod, a ipak sav posao mora izvršiti Mojsije. Dakle, Mojsijev Bog ne dopušta neuspjeh. Traži od Mojsija bezuvjetno povjerenje, a kad Mojsije pokaže znakove nepovjerenja, slijedi neizbježna posljedica: nećeš ući u obećanu zemlju. Pred takvim Bogom Mojsije se osjeća potpuno neadekvatnim za povjereno mu poslanje. Kako se suosjeća Mojsije s ovim neobičnim zahtjevnim Bogom? Tako da se povlači u šator i licem u lice porazgovara sa svojim Bogom. Dakle, on je bio čovjek molitve. Svaki svećenik je Mojsije. Naš Bog je zahtjevan, nije svećenik tražio Boga, nego je Bog našao njega, ušao u njegov život, pozvao ga da bude osloboditelj njegovog naroda. Povjerio mu je nemoguće poslanje da bude svjedok uskrsnuća njegova sina Isusa Krista u ovom času povijesti. Isus je rekao svojim učenicima, da ih šalje kao ovce među vukove. Nerijetko se svećenik nalazi u sličnoj situaciji. Njegovoga zvanje nadilazi. Bog i od svećenika traži bezuvjetno povjerenje. Kako se svećenik može suočiti sa zahtjevima Boga? Na isti način kao što to činio Mojsije. Razgovarajući s njim izravno, licem u lice u molitvi, pitati ga, ali i slušati njegove odgovore. Mojsije bio čovjek molitve i znao je provoditi sate i sate u molitvi pred Bogom. Da, Bog je onaj koji u starom zavjetu stavlja klicu poziva u srce čovjeka i kada se čovjek suoči s veličinom i ljepotom poziva i zadatkom koji je pred njim, onda ostaje u nedoumici. Najprije osjeća veličinu i ljepotu svoga poziva, a onda teret koji se stavlja i na njegova ramena i pita se, hoću li ja to moći. Uz Mojsija, koji je inače imao manu, da je mucao, počeo se pred Bogom opravdavati i moliti, Bože, ja mucam, kako ću se pojaviti pred tim faraonom? Pošalji nekog drugog. Imamo sličnu situaciju s malim Jeremijem. Znamo, bilo je to babilonsko sužanjstvo za vrijeme Nabukodonozora i kada Bog šalje ili stavlja klicu poziva u srce mladog Jeremije, najprije osjeća radost, a onda, kad se suočava sa stvarnošću, zar ja da mogu osloboditi svoj narod iz tog strašnog ropstva? To nadilazi mene. I kaže nam, već na prvim stranicama svoje knjige o Jeremiji, plače. Gospodine, pošalji nekog drugog. Ta dijete sam, ja to ne mogu. Tu se suočava s onim što je pred njim i ono što on osjeća kao čovjek da može izvesti. I moli Boga da uistinu pošalje nekog drugoga. I sada kad smo pogledali Mojsija, pogledamo i Mojsijev narod. Prva reakcija naroda prema Mojsiju je odbijanje. Unatoč tomu što je za njih ubio Egipćanina, koji je zlostavljao njihova sunarodnjaka, oni vide u njemu neprijatelja. Mojsijev narod je neposlušan, pa ako ćete primitivan, zahtjevan i nemoguć. Hoće hranu i vode, i sve to od Mojsija, i to odmah. Svaki svećenik ima pred sobom takav narod, zahtjevan i koji puta nemoguć. Ovo vrijedi i onda, ako svećenik vrši takav posao, koji možda na prvi pogled nema veze s narodom, ali znajući da to radi za spasenje Božjeg naroda. Odmah će morati uočiti zahtjevnost takvog naroda. Teret zahtjevnog naroda svećenik danas doživljava kao stres. Nalazi se u situaciji stresa kad zahtjevi zvanja i posla nadilaze njegove mogućnosti. Kako je Mojsije reagirao na nemoguće zahtjeve svog naroda? Tako da je molio za taj narod. Knjiga Izlaska predstavlja nam Mojsija kako moli za svoj narod. On je posrednik između zahtjevnog Boga i rekli bismo u tom trenutku nemogućeg, vrlo zahtjevnog naroda. Moli za svoj nevjerni, idelo poklonički narod, buntovni narod. Mojs je čovjek zadruge. Na taj način on je prototip svake kršćanske duhovnosti koja je uvijek okrenuta prema drugima. Zvanje svakog svećenika jest da bude posrednik između Boga i naroda. Pa ćemo se sada odmoliti uz jednu pjesmu koju nam pjeva i koju je komponirao naš nezaboravni pokojni Ivica Percl, imenom tvojim.
Od sreće i svih daljina mojih me dozva, ljubavi nema od tvoje večer. I pođoh Kriste stazama tvojim, svjetlost si moja i radost bio, za tobom stupah za križem svojim, iako znoj se krvavi lio. I ti mi ga dade, krvlju ga tvojom i ljubavlju hranim. Blažeć mu mnoge nevolje jade, od zla ga ptica grabljivih branim. Ostani sa mnom, Kriste, do kraja, ništa ne mogu bez tvoje moći. A želim s tobom do vječnog raja, uzate moje svjetle su noći. U ranu proljet ti mene pozva, imenom mojim drhtah od sreće i svih daljina mojih me dozva, ljubavi nema od tvoje večer, ljubavi nema od tvoje večer, ljubavi nema od tvoje večer.
Thank you.
Evo, dragi slušatelji, gledatelji, ponovo smo zajedno, slušali smo pjesmu Imenom tvojim. Te riječi je napisala za jednu 25. obljetnicu svećeništva sestra Marija od Prestog srca, a komponirao Ivan Ivica Percel. I to na njemu spomen, on je preselio u vječnost, bio je suradnik Radio Marije, možemo reći, do posljednjeg dana, a evo, misleći na njega, neću nikad zaboraviti zadnju emisiju koju smo snimali. On je već bio, možemo reći, po boji se vidjelo da su dani odbrojeni. Kaže, moramo snimiti ovu emisiju, a onda idem u bolnicu. Ja sam drugi dan došao na večer i ono što me posebno ugodno iznenadilo, kaže, njegova je bio izraz jesem ti. Kaže, pater, jesen ti, meni se čini da je ovo kraj. Ja bi se ispovjedio. Evo, i tako se on pripremio na večer ispovjed, ujutro je predao svoju plemenitu dušu gospodinu. Njemu hvala za to, a zato što je svoje talente uložio, posebno štovao nebesku majku Mariju i zato je s radošću i surađivao upravo na našem radiju do posljednjeg, rekli bismo, daha svoga života. Ali kad smo sada o svećeništvu govorili i spomenuli Mojsija, nije u svećeničkom životu sve sad tako teško. I kada budu teški trenuci, ako imamo povjerenje u gospodina, i teret postane lagan. Pa postoje radosti svećeničkog života, jest da je život svećenika pomalo tajanstven. Jedan kardinal je, razmišljajući o svećeništu, rekao, kao što žena, majka, ne zna trenutak začeća, tako ni svećenik ne zna trenutak kada je Bog pogledao njegovo srce i, možemo reći, utkao, zasadio sjeme svećeništva u njegov život. Da, to je nešto tajanstveno. Recimo, kad sin odluči postane svećenik, nerijetko, evo, roditelji imaju oni koji se tome protive. Gledaju njegov život pod jednim drugačijim vidikom, bit će sam, osamljen, bez svoje obitelji i tome slično, hoće li moći i tako dalje, a mi smo misli ovo i ono. Dakle, upliću se u nešto što je Bog, da tako kažem, sebi rezervirao, a da kako Bog se neće svađati. Međutim, primjeri roditelja koji su, evo, na početku branili svome sinu da postane svećenik, a on kad ima već odraso, dakle kad ima svoje godine, on može otići i ne treba u tom vidu slušati, ali onda se roditelji na neki način, kad dožive kako je on sretan, dožive zapravo da je to milost i blagoslov za cijelu obitelj. Odgovor, ako pitamo za mnoge koji si postavljaju pitanje za svoga sina koji kreće putem svećeništva, odgovor je po sebi jednostavan. Svećenički život je normalan kršćanski život sa svim radostima i žalostima svakog života. Kao što je on ima u braku, tako i svećenik ima svoje područje, svoje, da tako kažem, radosti koje on proživljava upravo kao svećenik. No, svećenički život ima nekih tajnih izvora snage koje mu daju poseban čar i radost, a kad je potrebno i dodatnu snagu da nastavi unatoč svim poteškoćama živjeti svoje svećeništvo. To je treća slika, Marija, majka Isusova, svećenik jest onaj koju Mariji ima svoju snagu. Marija je ona koja daje Isusa ljudima. U betlejemskoj štalici ga je porodila, predala ga u ruke pastirima, pa onda trim kraljevima, Sjetimo se u hramu starici Ani i Šimunu, svećenik je čovjek zadruge. Zato svećenički poziv je nešto specifično, to nije zanimanje. Danas sam to, a onda više to nisam. Svećenik je 24 sata svećenik ili to nije. On treba biti za druge. Kao što Marija daje Isusa, tako i svećenik po svojim propovjedima, katehezama, svetoj misi, u sprovodima koje predvodi i svim ostalim drugim sakramentima, on daruje Krista onima koji traže. Marija se brine za ljude. Sjetimo se svatova u Kani Galilejskoj. Marija je ona koja primjećuje neugodni trenutak da mladenci više nemaju vina i čini sve da im ublaži sramotu. Svećenik je čovjek mnogostrukih ljudskih odnosa, posvećuje svoje vrijeme osobama, ne bavi se toliko stvarima, papirima, novcem, ako ih usporedimo s drugim ljudima. Svoje vrijeme treba provoditi u susretu s ljudima, starcima, djecom, mladima, odraslima, bolesnima, zdravima, s onima koji ga vole i pomažu, ali i s onima koji ga kritiziraju i omalovažavaju. U svemu tome, u tom radu, s drugim ljudima, kad je dao i darovao sebe, ali iskreno, istinski, onda možemo reći, on doživljava beskrajni izvor zadovoljstva i radosti. Marija je ona koja uljeva nadu. Zajedno moli s učenicima u očekivanju Duha Svetoga. U jednom pismu upućeno svećenicima, sveti papa Ivan Pavao II. Definira svećenika kao nositelja nade. Ne treba puno filozofiranja da shvatimo kako je današnji svijet izgubljen, obeshrabren, bez nade. Potrebno nam je nova nada, nove garancije o smislu života. I svećenik je onaj koji samim svojim postojanjem govori da Bog voli ovaj svijet, da Bog voli svakog čovjeka i to je izvor snage u svećeničkom životu. Tako da, bez sumnje, mnogi neće razumjeti zašto je netko pošao svećeničkim putem, pa možda i oni najbliži ga neće razumjeti. Ali i nije ni potrebno tumačiti. Iz onoga što svećenik čini, ako se potpuno daje, on postaje blagoslov za druge, bit će kritika, bit će i ovoga i onoga, ali tu Bog daje snagu da može izdržati. Dakle, svećenik je drugi Krist, Mojsije i Marija. Njegov životni put je krenuo jednom smjeru poput Mojsija, koji je htio samo čuvati ovce svoga svekra, ali je Bog ušao u njegov život i pozvao ga da bude osloboditelj naroda. Tako i svećenika je zaustavio Gospodin možda u svjetovnoj karijeri i uputio na put svećeništva, na tom putu imat će i oslonce. Čime god se jedan svećenik bavio, osnovno mu je poslanje da pokaže Isusa Krista ljudima, da svjedoči njegovu ljubav. A to se može ne samo na župi, nego i na katedri kao profesor, na propovjedaonici, za radnim stolom, pisanjem knjiga, ukoliko sve svoje sposobnosti podijeli da bi unio radost i pokazao put prema Gospodinu. Pa i ovaj naš put preko valova Radio Marije, gdje ne znamo nikada tko nas ovog trenutka sluša i nema granica i zato ja kažem, urednik Radio Marije, pa sam tu jedanput rekao, ja nisam župnik imenovan od svoga biskupa ili poglavara, ali imam najveću župu na svijetu. Zamislite. Dokle dopiru valovi Radio Marije, tu je moja župa. I u Australiji, u Americi, u Kanadi, i u Europi, u gradovima, i tamo gdje ne dopire, da tako kažem, ljudska riječ o Kristu Gospodinu, ali valovi dopiru, iako netko otvori to, nikad ne znamo kako će dotaknuti Božja riječ i što će proizvesti u njihovim srcima. Zato i na to smo ponosni. I zato uvijek kažemo, svi oni koji pomažu to ovom velikom Marijino djelo, jer Radio Marije dar neba za crkvu, i ona je došla kao prvi radio u Hrvatskoj, najstariji mediji, svi ostali su nastali kasnije, a svi imamo isto poslanje dovoditi ljude Kristu Gospodinu. Diviti se vlastitom svećeništvu, koje uvijek ostaje tajna i za samog pozvanoga, zato je lijepo biti svećenik Isusa Krista, jer u njemu vidimo znak njegove posebne ljubavi prema njegovu narodu. Vjera u milost zvanja. Što god svećenik radi, nikada nije sam, nego je uz njega onaj koji ga je pozvao. Isus Krist i njegova presveta majka, majka je svećenika. Basil Hume piše u svome dnevniku ovo. Kardinal, koji ima puno posla, brigu za cijelu veliku biskupiju, ali je rekao, kaže, u svojoj kapelici imam poveći kip Majke Božje, ona koja ima onako ispružene ruke i dlanove prema narodu. I što se događa? Kad god se moram suočiti s nekim težim problemom, kad vidim da ga ne mogu riješiti, ja najprije odem u kapelicu i te Marijine ruke ispružene prema van, u njih stavim svoje ruke i položim i kažem: Mario, ja ne znam i ne mogu riješiti ovaj problem. Ja znam i vjerujem da ti kao majka si uzame i da ćeš mi pomoći. I tada se onako iskreno pomolim, ruka dlan od lan s nebeskom majkom, jest ovo je kip, ali osjećam otkucaje njezinog majčinskog plemenitog srca. I nakon molitve vratim se u svoju sobu i mirno nastavljam svoj posao, znajući da nosim da više nosim jednu novu poruku i da više nisam sam, jer je Marija preuzela dio odgovornosti i redovito svi se problemi rješavaju. Evo, dragi prijatelji, imamo nekoliko zaređenih svećenika, još će biti ređenja sada pred Petrovo, a onda mlade mise. Znajmo, Bog će blagosloviti naš narod, našu domovinu, novim zvanjima i svećeničkim i redovničkim, i muškim i ženskim, ali su potrebne naše molitve. Naši primjeri i naš pozitivan stav prema crkvi i svećeništvu. Najlakše je kritizirati. Svećenik je čovjek, može pogriješiti i pasti. I ako kroz prizmu jednog ili drugog koji je pogriješio promatramo sve svećenike, onda to nije dobro. Nije ni kršćanski, nije ni pobudno za buduća nova zvanja. Svi smo pozvani, svi smo, da tako kažem, imamo dužnost sa svoje strane ako želimo da nam naša crkva uistinu bude mjesto radosti, gdje ćemo se kao velika obitelj okupljati zajedno sa svojim svećenicima, redovnicima, redovnicama, onda budimo zahvalni Bogu za svaki svećenički poziv, a u isto vrijeme i molimo da uistinu svaki svećenički poziv bude na radost svima nama i na vlastitu radost. Evo, s tim mislima završavamo današnju emisiju, a na koncu ćemo čuti opet jednu prekrasnu pjesmu posvećenu svećenicima, svećeničkom pozivu, jer on znade zašto živi, pa čujmo pjesmu Znam zašto živim. S vama su danas bili u tehnici Ivan Zaradić, ja sam pater Stjepan Fridl, hvaljen Isus i Marija.
Moja su djela, sve ono što mi daješ i ljudi što me vole, plodove mojih ruku i misli, misli. Sve ono što mi daješ, čuvam duboko u sebi, pa ipak mi vjetri odnose toplinu i ljubav mi dadu, a znam za koga živim, znam za koga živim, znam za koga živim, znam. Misli i djela dio moga bića.